Cope Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20. Este luns celébrase o Día Mundial contra o Cancro de Colon. É a data elexida para concienciar a poboación sobre a necesidade de apostar pola prevención e o diagnóstico precoz para facer fronte a esta enfermidade. A prevalencia do cancro de colon é importante en Lugo, onde o Servicio Galego de Saúde, o Sergas, está a desenvolver programas de cribado a partir dos 50 anos. O doutor Abel González, especialista no aparello digestivo do ULA, lembra que o cancro de colon é unha enfermidade que, detectada de xeito precoz, pode se curar.
Disponemos de programas de cribado en la población general que cumplen las características que deben tener estos programas, fáciles de hacer, con gran capacidad de diagnóstico y buscando una enfermedad que detectada en estadios precoces se puede curar.
Estos cribados fanse a partir dos 50 anos. En todo caso, non se descarta que nun futuro sexan ampliados a persoas máis novas. Hai unha incidencia importante de cancro de colon en menores de 50 anos. Abel González.
La banda etaria, la banda de edad en la que estamos haciendo el cribado es desde los 50 años hasta los 69 años. Estos límites de edad probablemente puedan cambiar y es posible que la edad de 50 años la reduzcamos con el tiempo, porque a veces incluso se ve una incidencia importante de cáncer de colon en edades un poco inferiores a los 50 años.
Hay que estar atentos, pero en cuanto a síntomas, Abel González lembra que hay algunos que son más evidentes que otros.
Un ritmo intestinal que cambia, si el hábito era de una forma que cambie, que haya más deposiciones al día, y por supuesto la presencia de sangre en las deposiciones, sangre macroscópica, algo que uno ve, porque el test de cribado en la población buscamos sangre que no ves.
Quédense coa recomendación, se teñen máis de 50 anos, participen no programa de cribado. É sinxelo, é gratuito, é eficaz. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. En canto tempo para hoxe, agardamos unha xornada de tempo solleiro. Ceo despexado, hoxe en todo caso, é un día para vestirse con diversas capas, como as cebolas. Pola mañá, iba frío. O termómetro baixou ata os 5 graus. É posible que contra a noite volva a facer frío, pero esta tarde o termómetro superará os 20 graus. Polo tanto, fará calor nas horas centrais do día, polo menos para esta época do ano. A hostelería de Lugo celebra este luns a súa gala anual, Fainona Mariña, en Viveiro, no restaurante Louzao. Durante a gala, a Asociación Provincial de Hostelería e Turismo de Lugo fai entrega dos premios Toda unha vida nos fogóns. Nesta ocasión, os premiados son Ana María Gómez Mon, do restaurante Río Neira, de Ponte de Neira, no Corgo, Benedicto Vela Santos, de Cervecería Kiko, en Burela, Generoso e Amelia, da Lonxa de Burela, e Ángeles Galdo, do Hotel Baldo Naseiro, de Viveiro. Cheche Real é o presidente dos hostaleiros de Lugo.
Por o carácter provincial da mesma, deberíamos de facer esta gala anualmente pues, en diferentes sitios da provincia, non sempre. Ubicada en Lugo Capital, e así o estamos a facer, ¿no? Un ano en Lugo Capital, un ano fora, un ano en Lugo Capital e outro ano fora. E xa digo, este ano, pues, correspondía a Mariña e tivemos a sorte de falar con o Sulfo Louzao para poder facelo no seu restaurante.
Ficamos na Mariña. O patrón maior de Burela, Basilio Otero, foi reelexido para seguir ao fronte da Federación Nacional de Confrarías, que promete o de sempre. Vai no seu ADN. Traballo, traballo e máis traballo. Basilio Otero.
Tres cousas fundamentales que non deben de faltar nunca. Traballo, traballa, traballo. Non nos queda outra. Non queixarse.
Da Mariña subimos ata a montaña de Lugo. Lugo acaba de incorporar un importante activo turístico e cultural. O Concello de Cervantes e a Deputación de Lugo abrían as portas esta fin de semana do Castelo de Doiras. Foi nun acto moi concorrido que tivo lugar no patio interior da fortaleza. O castelo do século XV está situado na parroquia de Vilarello. Foi declarado Ben de Interese Cultural en 1994. Foi adquirido recentemente polo Concello grazas a unha chega de case 1 millón de euros da institución provincial. O alcalde de Cervantes, Benigno Gómez Tadín, non oculta a súa satisfacción. Lembra que esa fortaleza medieval é un dos emblemas do concello. Agora, por fin, xa é propiedade dos veciños.
É algo espectacular, porque en cine de Cervantes, sabes? Sí, porque este é desde o siglo XV, máis ou menos, hasta o da Fanove e medio, por aquí foi cando comprou o ladrón, Foi dos Osorios, da família Conde de Grajal, família Osorio. Pois é melhor Martín Valadrón foi que não restaurou, porque estava devolvido de todo. Passou por várias mãos. Agora, afinal, é do Cervantes, porque não é do Ayuntamiento, é do Cervantes.
E que vai passar agora com esse castelo? A ideia é abri-lo ao público, que a gente poda visitá-lo a partir da Semana Santa.
Español o público, non sabes, o que queira visitar, de momento é tipo museo. A partir de Semana Santa, ahora é diario, non, porque vamos a contratar unha persona, un guía turístico, non sabes. Vai ter un teléfono e a través daí, vai entrar na senda electrónica, na página do Concello, que queira vir, non sabes. Sobre todo, fin de semana, Semana Santa é brau, e depois pola semana, cando veñan grupos e excursións, pois tamén se atenderemos.
O caso é que esta visita merece a pena. José Tomé dixo que a recuperación do castelo é, ademais, un acto de xustiza coa comarca e coa provincia.
Senón que é un acto de xustiza coa nosa historia, como comentaban antes, coa nosa identidade e, sobre todo, co noso futuro. Dende a Deputación de Lugo, e agradecervos os vosos agradecementos, pois temos claro que a protección e dinamización do noso legado histórico é unha responsabilidade conxunta.
O caso, insistimos en que a visita merece a pena non só polo castelo, senón polo entorno natural no que está enclavado, en pleno corazón da montaña de Lugo, en pleno corazón dos Ancares. Pois o Partido Popular, o seu voceiro na Deputación, Antonio Mejide, fala de sectarismo por parte de José Tomé no reparto dos fondos da Deputación de Lugo. O Popular explica que o Goberno Provincial, na mesma semana, negouse a incrementar o plano único da Deputación para beneficiar igualmente a todos os concellos. Sen embargo, si aprobou, di a porta pechada, convenios bilaterais con concellos que son da súa mesma cor política. Fala de buffet libre para os concellos socialistas e de dieta para os concellos do Partido Popular.
Si eres un ayuntamiento afín a José Tomé, al Partido Socialista del Bénega, tienes la posibilidad de que cada viernes en Junta de Gobierno haya un buffet libre en el cual te puedas financiar para absolutamente todo, generando un Lugo, una provincia de Lugo de dos velocidades, con vecinos de primera y vecinos de segunda, y negándose a implementar las partidas del Plan Diputación, que es el único modelo de reparto justo que tiene la Diputación Provincial. Prefieren seguir reservándose dinero para su reparto cada viernes a puerta cerrada en las Juntas de Gobierno entre sus amiguetes.
Máis asuntos. A Garda Civil vende deter por un delito contra a propiedade industrial a un vendedor ambulante que tiña 7.900 prendas supostamente falsificadas cun valor de mercado que podría arrondar os 130.000 euros. E foi detido tamén en Lugo un home acusado de estafar os usuarios dun chat empregado para contratar servizos de compañía. A denuncia foi posta por un residente en Madrid. Despois de facer uso dese chat a través dunha aplicación de mensaxería instantánea, comezou a recibir ameazas. Chegou a pagarlle ao suposto estafador 3.000 euros en varios pagos. Ao final, abrumado, presentou denuncia. Manuel Arias é voceiro da Policía Nacional en Lugo.
Colleu esos contactos, que tamén estaban nese chat, puxéronse a extorsionalo, dicindo que fixera algún tipo de actuación perxudicando o chat. Esta persoa, pues, por timidez ou por vergoña, pues, foi pagando diferentes cantidades hasta alcanzar pues, unha cantidade moi importante, cercana aos 3.000 euros, e finalmente pues, tuvo que denunciarlo.
O Partido Popular reclama a reposición do miliario romano da Praza de Armañá. Falamos do monolito que marca a posición de Lucus Augusti como epicentro das comunicacións do noroeste en época romana. Foi retirado hai 64 días despois de que un vehículo o tirase abaixo de xeito accidental. E o tren, o Alvia, volvía a deixar tirados esta fin de semana os pasaxeiros de Lugo. O tren procedente de Madrid saía o domingo media hora tarde da capital. Ademais, quedou bloqueado en Sarria e, finalmente, os usuarios acabaron chegando a Lugo en bus con varias horas de retraso. Un día máis falamos de Altri. O asunto está na xenda europea. A falta de outras posibles fontes de financiación, a viabilidade da fábrica en Palas pasa necesariamente polo acceso da compañía a fondos europeos. O eurodiputado do Partido Popular, Francisco Millán Mon, di que o goberno de España ten que rematar xa coas ambigüedades e darlle para adiante o proxecto para que reciba fondos Next Generation.
Fronte ás críticas xenéricas e sen substancia da esquerda, contrasta o traballo riguroso dos expertos. Pola súa banda, o goberno central xa non pode esconderse en palabras ambiguas nin poñerse de perfil. Están nas súas mans que Altri dispoña dos fondos necesarios de orixe europea para poder iniciar a súa actividade, así como da conexión á rede eléctrica.
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contando o que te interesa na COPE Mediodía con Jorge Bustos e Pilar Cisneros. Boa tarde.